nú að, að lofa mér að heyra bara þetta hvað tröllin sögðu og stúlkan og tröllin í sögunni.
Já, þetta hvort að þetta þú koltrýna mínu krókarýna.
Já.
Ég heit glöktur yfir helguminn og séri gegnum holt og hæður og hellirinn.
Glöktur yfir helguminn, hún séri gegnum holt og hæður og hellirinn, já. Það var í Ása Signý og...
Það var í Ása Signý
og Helga. En svo var í hinni sögunni, þá var...
Það kom... Það kvist alltaf þú koltrýna mín á krókarýða.
Á krókarýða, já.
Hún var, það var að þú skal ég segja þér, þá var hún í brúkusferðinni, þá var hún komast frá, hún var búin að kveika í og setja allt á stand í hellinu.
Já.
Hans Stalinni.
Hans Stalinni, já.
Já.
Og fór með hann í hellin.
Hellinin, já.
Já.
En svo vildi hún ekki eiga hann.
Nei.
Nei. En nema það... Vita nú við, við skulum sjá.
Já, við skulum sjá hvað það rifjast ekki upp allt saman.